zu basoa soñez, ta entzuten duzu etengabe. Hello mister, zuri ari zizkizu izketan, ez?
Bai, eta baina begiratu behar duzu, non dauden ze oso urrunetik, karo, ah. Anastago salata askorik eta urrunetik entzuten da, eta beraik badakite, eta ikusten zaituztean urrun-urrunean motxilekin eta hola koloredun arropakin joaten garenok eta
claro.
Eta Hello Mister esna eta begiratu behar duzu, baina begiratu behar duzu ondo, askotan ez dakizun ondo hau den ere.
Zuk alboetara begiratzen duzu, da nonde montre daude, baina ari zaizkizu zuri begira, Hello Mister, esan ez,
eta esaten diozu Hello Mister, eta hola eskuarekin agurtu pizkat, eta ja, pozik.
Horrekin pozik, etiopiarrak. Bueno, gutxiora bera horretze genuen, Asier, animalia berezi edo ez horren arrunt batzuk ere badaude bertan, ez da?
Bai, bilbidea berez, bueno, Rastasen mendira egotzeko asmoa nuen, eta hor bidean badaude bertako animali batzuk, nahiko berezitxoak direnak, eta bakarrik endemikoak dira, bakarrik mendioien inguruan egoten direnak. Eta bueno, bada aseri gorria, aseri gorri txiki bat, nik behin ikusi neman bakarrik, aseriak estia hola, oso agerian egoten, eta beti erdiskutun, eta ez, badakigu. Hemengo basarritarrek ere, badakite aseria harrapatzea segatza
den. Zaila da, bai.
Pues nik ikusi nuen behin bat, baina korrikan zijoan gizajoaz, turista pilo bat atzetik zituen argazkiak atratzeko, eta nahiko beldurtuta zegoen, eta zena, buah, aseri gizajoa, ondo dago ikuste, baina atzetik mundu guztiak atera nahi du argazkiriko beren, eta ni biltzen zian kamara hundiekin bere atzetik, eta gizajoa, pues ez dakite baskaltzeko zeuserren bila ebikotezan, baina horrez ben harrapatuko ez.
Bueno, tximinoak ere ikusten dira, eta hori da igual animalierik bitxiena edo?
Bai, oso bitxiak dira. Dira, zuaitzetara, inoiz egotzen ez diren tximino bakarrak, gelada tximinoak dira, bertakoa dira bai. Eta, claro, han ez dago zuaitz askorik. Palmundo batzuk ere ikusi daitezke ala, sakabanatuta, baina ez dago askorik. Mm-hmm. Eta bizi dira arroietan, arkaitzetan lo egiten dute. Baina gero, egunean zehar, egoten dira askatzen, belarra askatzen, beraiek belarra jaten dute, hemengo behiek bezala, edo saldiek bezala, baina berri bezala, baina ez muturra lurrean sartzen, baizik eta eskuarekin hartzen eta ahora eramaten. Mm-hmm. Talde oso hundietan bizi dira,
ehundaka
tximinoak, bai, eta nahiko beldurgarriak dira. Ze nahiko hunditxoa dira, hola, ile luzea dute, eta kriston letagin zorrotz eta luzeak dituzte. Baina hundiak, beraien artean borrokatzeko eta defendatzeko, baina ez dakite aserietatik, edo ez dakite ze izango da, ze lehoiak igual garei baten nengo ziren, baina gaur egun ja ez daude. Eta hurbiltzen badin bazara, ezten dira, hola, arrausika, pizkate erakusteko bere ahoa eta ginak, eta nahiko beldurgarriak dira, nahiko onditxoak dira.
Baina, Etiopiako tximino hauek, ezta?
Baina nahiko lasaiak dira, hori biltzen dira beraiek belarra jaten, eta hortzi biltzen dira.
Bueno, hauntzak ere ikusi zenituen, Etiopiako bidaia honetan, baina horiek antolatutako txangoetan, baina bidaiaren bukaeraraino ez dira llegatzen, ezta?
Ez dira llegatzen. Kontu da, ez nekatuta duerako, bai?
Nekatutako txistea.
antolatutako bidaietan, pues, mundu guztiak egiten du kanpamendua gutxi gora bera elkarrekin, ez? Edo bertu, ze hor, bai, egongo da ura edo danakoa. Eta nik guztien aban, pues, garraiolariek ematen zituztela hauntzak, eta egunen baten, ja, hauntzarik ez egoen, eta, iba, baina, zuek hauntzekin segin duzu, saldu edo, baten bat
egarri. Beraz, hauntzak dauzkate berez, garraiolako, gauza garraiatzeko, esan duzu?
Ez. Eramaten dituzte,
bai. Eramaten dituzte, ulertu zut garraiatzeko, ez, hauntzak.
Ez. Hauntzak eramaten dituzte. Eta
bidaia antolatuetan, hauntza da.
Bai, eta momentu baten galdetu nebantan, jo, atzoko hauntzak, non da?
Desagartu egiten dira.
Bai, eta, hola, sabelea okitu eta barre egin, eta, ba, sabelean, oskaiurik ez dagoenez, eta egun batzuetako julia denez, pues, turistei eskaintzen diete afari berezi bat, eta da, hauntza bai, bidean erabiltzen dute hauntza esnea, esnea baldin badu, eta egun baten ja akatzen dute eta hola, zu egin eta erre egiten dute eta barrura.
ondo probesten dute beraz hauntza.
Bai.
Eta zu janari barik geratu zinen azken aurreko egunean?
Bai, justu Rastasen mendira igotzeko azken etapa falta zala, aurreko egunean konturatu nintzen, pues janari barik nenbilela, gaizki egin dituela kalkulak, ze ikusi nuen erriskaren bat bazegoela tartean, eta pentsatuz bertan zeo zer erosisteko aukera izango nuela, pues nuen janari guztia eraman pisuagatik, baina herri hoietan ez dago deus ere, ez? Eta gelditu nintzen janari barik, orduan ondoko engana joan nintzen, antolatutako bidai hoietan ibiltzen dien zukalderien gana, eta galdetu nien mejo, mesedez, janari izango zuen, ze janari barik nabil.
Hauntzara gidik eratzen zaizuen.
Hauntzati bat, zatitxo bat ez duze hortik izango. Eta ez ez zuten, baina bai eskaini zidaten, beraiekin gaua pasatzea, hola txabolatxo baten. Beraiekin afaldu, zua egin, edan ere, nahiko txo edaten dute. Eta beraiekin parranda egin, eta urrengo goizean prestatu zidaten bokadillo bat, eta horrekin bokata bat, eta horrekin ja aurrera egin alizan nuen eguna, eta bueltarako bidea bebai hartu.
Bai, bueno, Eliza Katoliko Ortodoksoak, horrela esan da, normalean guk lotzen ditugu ba, Greziarekin, edo Rusiarekin, horrelako herrialdeekin, baina Etiopianen ikusi zenituen, Eliza Katoliko Ortodoksoak?
Bai, oso harrigarria da lekua, Lalibela izeneko lekua da.
Lalibela?
Lalibela, bai, nahiko ospetsua da. Eta, bueno, hurbildu nintzen, autobusean olako beste bidai soro bat eginda, bakizuan autobusetan luze jotzen dala.
Esplikatu zen egun peripezi autobuseko.
Bai, eta nahiko zikina dala, eta, bueno.
Musika topera, zikin,
pelikula bat jarrita, zikina, bueno, pizkate zo moduko bat bada.
Saltzaileak eten gabe, igotzen dira, geraleku bakoitzean, igotzen dira, saltzaile pila bat, eta edo zein gauza saltzen dizuten.
Bai, jesaulkien azpian oioak edo egon aldira bebai, zure jesaulkien azpian, bueno, denetarik pizka dago hor. Eta Lalibela da, aiatu nintzen, eta bueno, Lalibela da, Etiopian eraikiz omen zituzten lehenengo Eliza Ortodoksoak, baina ez daude eraikita, baizik eta zizelkatuta harriaren mendian, mendi tontor baten, 2000 piku metrotara, eta zizelkatuta, baina demagun mendi koskorrean ere ez dala ikusten. Hau da, berantza janda dago mendia, eta zulo horretan dago zizelkatuta bebai, Eliza bera. Baina kanpotik eta barrutik eta bere ornamentu guztiekin eta bere itxura jainko guztiekin eta gauza guztiekin ikaragarri handia da. 11 Eliza daude olako laberinto moduko baten eta oso ederra da ikusteko. Baina goitik ez duzu ikusteko, osea justu gainean jarri behar zara eta holan eraiki omen zuten izkutatzeko, ez ikusteko Elizak eta non zeuden. Eta 8. mendean hasi zian eraikitzen eta 13. mendera arte egon zian antza hori eraikitzen. Eta benetan ikusgarria dela bertara sartzea, ikustea, laberinto horretan pixkat galtzea eta ikustea zelan egin ahal izan zuten 8. mendean oraindik ere burdina ez omen zuten Etiopian. Eta brontzesko maiuekin eta alako zizeleekin eta eraiki omen zuten eta ikaragarri polita da, niri asko gustatu zitzaidan. Saietu nintzen kolatzen sarrera nahiko garestia darako, uste dut $50 baziren eta Etiopian $50 diru asko da, baina horre zein zaitezke kolatu, arrapatzen zaituzte bai edo bai, eta bueno, arrapatu induzten, sarrera ara joan, ordaindu eta orain bai, ikusi alduzu.
Etiopiako Eliza Katoliko Ortodoksoak mendian daude eraikita, ez? Mendi barruan esan diguzu, ez?
Bai.
Hemen entzule bate dio, ezagutzen duela hori, Lalibela, zoragarria, eta 12 orduko mezak ematen dituztela.
Bai.
Oso luzeak.
Gainera, justu niego nintzanean, bazuen erromes pilo bat, basalako bostata jakin bat beraientzako, eta hola, ospetsua, eta pilo bat joaten zian, modu guztietara, oinez, autobusetan, eta anelkartzen zian, eta meza izugarri luzeak. Eta gabe
luzeak, pelikulak luzeak, Etiopian, mezak luzeak, ez?
Horrena handia da eta ikusgarria da, ze sarrerak bario du, 4 egunetarako, uste dut, gogoan dudanaren arabera, 4 egunetarako, eta 4 egunetan sartu alzara egunero, zehozer ikusten, meza bat ikusten, edo Eliza bat ikusten.
Bueno, Etiopian, barrena, gabiltza, hemen, Asier Arroitaren eskotek. Just Rasta go sana barna go faya Liba line Etiopiako regea.
Bai.
Asier, bai.
Bai.
Oso polita da, eh?
Bai. Claro, Rastafariak gaude mundu osoan, berez Jamaikan sortutako mugimendu religioso, kultural, soziala, politikoa, pizka denetarik nazia. baina Etiopian du bere sinismen oinarria bai.
Mhm. Bueno, itzi eguzu eskupekoei buruz. Zer gertatzen da eskupekoekin Etiopian?
Bueno, herrialde askotan oso ohikoa da, ez? Eskupekoa emon behar izatea, hola dagoko ohitura da, holakoa da. Eta bueno, normalean zerbitzu baten truke, pues ordaindu beharrekoa gehi portzentai txiki bat. Hori,
zerga ba bezala, tabernara joaten zara edo jatetxe batera eta hainbat herrialdetan ba hori, ez? Eskupekoa edo utzi behar duzu, ez? Propina eta da kasi ba hori, ez? Zerga bat ordaintzea bezala.
Hori, eta vale. Jendearen soldata gehiago oinarritzen da eskupeko horretan, soldatan baino.
Hori da.
Baina Etiopian oso bitxia da, ze nik ez dakit txuria naizelako, turista naizelako edo danakoagatik eskatzen ziaten beti, naiz eta nik laguntza eskatu edo, ikusten baldin bada zaituzte, pues ez dakit, baster baten begira, mapari begira edo, hurbiltzen baldin bada baten bate azaltzeko nora joan behar duzun edo, galdetzen laguntza behar duzu, bai, pues ona joan nahi dut edo, danakoa, azalduko dizu eta ostean eskatuko dizu.
Dirua.
Bai, edo autobusean motxila egotzeko, pues perai baude batzuk, baina nik nirea eramaten dut eta gordetzen dute pizkatola txukun. Eta etortzen da baten bat, mugitzen du pizkatola eskuarekin, tatata, eta eskupekoa. Eta baina zela, hau zer da. Baina beti, eta ez dut, baina nik jarri dut, baina nik lagundu izut.
Nik mugitu egin dut, baina nik ez izut eskatu behar dut, nik mugitu egin dut, eta horrean pagatu egin zu eskupekoa.
Eta gainera jartzen dira, aserratzen dira. Mundialak dira. Enuen oso ondura etxe, baina zelan, bueno, hola, izan
dira. Bai, nik lan bat egin dut, beraz, pagatu egin zu eskupekoa. Bueno, Euskal Herritik eramantzen nuen ia guztia, zean ez da oso erraza gauzak lortzea, ez da?
Ez da bat ere errazan gauzak lortzea, ze, bueno, oso herrialde txiroa izan da, gobernuak erabaki zuen, kanpotik etortzen ziren, danari, zerga itzela, 200 austu dozala, esartzea, orduan, dana, kanpoko dana da oso garestia, eta orduan bere eba dituzte, bere mobila, bere ordenadoreak, bere dana, bere marka guztiak, eta beti ere ikusten batin badizute kanpotik eramandako zeo zer da berdin du telefonoa kanpin den da donakoa saiatzen dira erosten gaina presio justu baten truke
bai.
Eta hori joaten baldin bazaete hemendik eraman guztia ze han oso zaila da zeo zer topatzea.
Bueno, bukatu horretik, ze esan behar nizun, falta zaigu zera elikadura, ze jaten dute eta ze ohitura dituzte bazkaltzerakoan, badukatu ohitura polit bat, zu bai. Kalean baldin bazaz oinez ta ikusten baduzu norbait jaten ari dela, eta
bai.
Begiratzen badiozu, zera berarekin batera esertzeko, zera gonbite egingo dizu, ezta?
Bai, berehala. Nik holako jatetxetan eta herrialde berrietara joaten naizenean, saiatzen naiz pues igual karta ez duzu lertzen edo ez dago ingelesez edo danakoa. Orduan, ondokoari behira eta pues, hori nahi dut edo bestea, ez? Eta hori bera Etiopian eta urbildu eta ikusi eta berehala keino egiten izut eta mesedez jesarri nirekin eta ez bakarrik ikusi nahi dut ze jaten ari zaren nik ere eskatzeko eta ez mesedez jesarri nirekin. Ze beraik badute oso esara polit bat nire asko gustatu zitzaidan eta da janaria partekatzen ez duzun eguna alperri galdutako eguna.
Bai polita, janaria partekatzen ez duzun eguna, alperri galdutako eguna da.
Oso polita ditzen zait, eta betetzen dute, bere ala behiratu eta
gombiatuko zaituzte. Jatetxetan bai. Gertatzen da hori, adiaz, jatetxe batean zuk, ikusten moduzu ondoan norbait bazkaltzen ari dela, eta galdetzen moduzu, ze jaten ari zara? Eta ze zango dizu, eserin irekin bazkaltzera?
Badai, eta edo non kalean ere.
Kalean ere, jatetxe izan gabe ere, ez da?
Bai, beraiek ere, pues, etxeko atarian baldin badu jaten, eta urbiltzen bai. Badimaza, eta behira jartzen badimaza, bere ala gombiatuko zaituzte.
Bai, hori polita da oso,
Oso polita,
bai, Ze jaten dute, badago zera jaki tipiko bat injera izan da duena?
Bai, mundu guztiak jaten du nik ustut gauza bera egunero. Injera da holako talo haundi bat, esan daigun, baina tef zerealez egindakoa, tef deitzen da zereala, ez da oso esaguna, baina antzak kriston propiedadeak ditu, hori usten dute pizkate, bueno, egun bat, eola... zera egiteko, legamiatzeko.
Bai.
Eta hori gero, pues egiten dute talo moduko bat, ez? Eta hundia da, metro erdikoa, holako azpila hundietan jartzen dute. Nik hola irudikatzeko, tea zerbitzatzeko erabiltzen duten azpiloiek, pues hori dana da, taloa. Eta gainean jartzen dute, pues haragi zati txiki bi, ez dezagun imaginatu hemengo zatiak,
eta
txiki.
Haragi pixka bat.
Bai, eta gero, pues barazkia, karrosa, pikantea beti ere, asko gustatzen zaie pikantea, ez dakit beroagatik edo, lotuta egongotean.
Bai.
Eta hori jaten dute egunero, eta mundu guztia jaten du eskuarekin, ez dute ezer bezerabiltzen eskua, orduan, gombidatzen baldin bazaituzte, eskuarekin egin beharko duzu. Esku bakar batekin, bestea beste gauza batzuetarako erabiltzen da eta.
irabiatuak.
Ai, asko gustatu zitzaizkien irabiatuak.
Irabiatuak.
Bai, oso ospetsua dira bertako, zera, esango dut, mango eta aguakate.
Dena nastuta, bi gauza nastuta?
Bai, biak nastuta.
Mango eta aguakate irabiatua.
Bai, nik enetuzke inoizola, zera, bakarrik elkarrekin jarriko, are gutxiago batido baten, baina oso ospetsua dira, eta oso, oso, oso osoak dira, eta oso freskoak, eta eskertu egiten da, edo zer freskoa hartzea.
Ba, ideian eman diguztu beste baterako, mangoa eta aguakatea elkarrekin, eta hoiekin irabiatu bat, batido bat egin genezak. Bai,
baina, angoek eta mengoek ez dut ezapore bera, gero, saiatu naz, eta,
ez da ingo xoa gertatzen. Bueno, bertara joan behar, aukera dugu nean, ez? Eta ordurako prest ditugu, zera, Asier Arroitaren hitzak entzunda, hemen sortu ditugun apunteak, osatu dugu Etiopiako bidaiak da. Asier, urrengo aztan beste herrialde bat, ez dakit nola joango garen, ikusiko dugu, asmatuko dugu beste zerbait.
Pentsatuko dugu, abere gura aldea zela dagoen. Zaila
hain ongi pasatzea ze parrezko egin dugu Etiopiarrekin, Ez beraien kontura, beraiekin.
Beraiekin, beti beraiekin, bai.
Asier, ondo segi.
Berdin.
Aio, aio, Asier. Aio.